صدق الله العلي العظيم.
عزیز دوستان، سیز تبریز رادیوسونان سماوی نغمه‌لر ورلیشینی دینلمکدسینیز. استاد محمد جواد پناهیدن صحبت ادیریک. Ustad Pənahidən bir yaxşı qarini tərif etməsini istədik, dedi. Təkcə Qur'anı oxumaq səbəb olar ki, şəxs Qur'an və ayələri ilə ünsiyyət tapsın və yaşayış, əxlaqı və rəftarında bu ayələrdən ilham alsın. Qur'an oxuyan şəxsin ruhu və batini Qur'an ayələrindən təsirlənib cəla tapar. Qur'an oxuyan şəxs və qari, Qur'anı əxlaqı özündə yetişdirmək üçün Qur'an oxumaqla yanaşı onun əmrləri və mənalərinə də diqqət yetirməlidir. Və yaxşı qarinin tərifi haqda deməliyəm, məncə bir Qur'an qarisi bütün musiqi dəstgahları və ləhnləri ilə tanış olmalıdır. Həmçinin qəraət usulları və qaydalarını bilməlidir. Bunlardan savayı, mənəvi baxımdan da Qur'an ilə ünsiyyət tapıb xalq arasında sevimliliyə malik olmalıdır. Bu isə təkcə Qur'ana əməl etməklə mümkündür. Ustad Məhəmməd Cəvad Pənahi sözlərinin sonunda uşaqların Qur'anla həmən kiçik yaşlardan tanış olması haqda ata-ananın roluna toxunaraq deyir, hədislərdə də oxuduğumuz kimi, ata-ananın evladlarının tərbiyəsində və əxlaqiyyatını formalaşdırmasında çox təsirləri vardır. Mən bir məzhəbi ailədə dünyaya gəldim və anam həmən əvvəldən məni Qur'anla tanış etdi. Məncə əvvəlcə ailə, sonra cəmiyyət, daha sonra da dost-tanışın bu yolda təsiri çoxdur. Qəzetlər, dərgilər və üst-üstə medianın təsirini də nəzərdə almalıyıq. Əlbəttə, qəzetlərlə dərgilər bundan daha artıq cəmiyyəti Qur'anla tanış etməkdə rol ifa edə bilərlər. Əziz dostlar, beləliklə, bugünə ayrılan vaxtımız burada sona çatır. Siz Təbriz Radiosu və Təbriz Radiosundan yayımlanan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz. Ustad Məhəmməd Cəvad Pənahi İranın ən adlı qarilərindən biri ilə tanış oldunuz. Əziz dostlar, sizi Allaha amanat tapşırıram. Sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Qızıl Gül verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişdə isə İslamın əziz Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin əxlaqiyyatı və rəftarı ilə bağlı danışmaq istərdik. Dinləyə bilərsiniz. Müzik Azizler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin her bir sözü ve bir reftarı o Hazretin ilahi seciyelerinden kaynaklanır. Ve bütün bu seciyeler her bir azade ve mümin insana dersler öğretir. Peygamberimizin seciyelerinden biri af ve cüzeştidir. Nakledipler, Gerçi Kureyş, İslam peygamberine ve Müslümanlara karşı xeyli düşmənçilik etdilər ve ellerinden geleni esirgemediler ve ister davetin başlangıcında ve isterse de o Hazretin Medine'ye hicretinden sonra bir çox hileler qurub bu ilahi peygambere karşı koşun çektilerse, ancak Hazreti Muhammed Mekke'ni fethettikten sonra Kabe kapısında dayanıb Kureyş'e xitaben buyurdu. Ey Kureyş adamları, ne deyirsiniz, ne düşünürsünüz? Size karşı ne işler göreceğimi bilirsiniz mi? Kureyş adamları hamısı bir sesle feryat ettiler. Yalnız yaxşılık. Axı sen kerametli bir kardeşsan, kerim ve büyük bir kardeşin övladısan. Peygamber buyurdu, bununla da kardeşim Yusuf peygamberin sözünü tekrar edirəm. Bugün siz keçmiş əməllərinizdən peşiman olaraq işlərinizə görə utanırsınız. Ancaq mən sizi əff edib bağışladım. Allah da sizin günahınızı bağışlasın. O mehribanların mehribanıdır. Gedin, siz azadsınız. İslamın əziz peyğəmbəri daima siliyi rəhim deməli qohumu əqribalarla əlaqə yaratmağı vurğulayardı. Və hər bir mümin bəndəni qohum əqribaları ilə əlaqələrini kəsməkdən çəkindirərdi. Bir kişi o həzrətin huzuruna gəlib ərz elədi, Ey Allahın peyğəmbəri, mənim qohumlarım belə qərar alıblar ki, mənə qarşı hücum edib mənə söyüş desinlər və mənimlə olan əlaqələrini tamamilə kəsinlər. Görəsən, bu kimi vəziyyətdə onlarla əlaqələrimi kəsib, onları tərk edə bilərəmmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, bu kimi bir iş görərsənsə, Allah sizin hamınızı buraxıb tərk edər. O kişi dedi, bəs neynə məliyəm? Buyurdu, əlaqəsini səninlə kəsən kimsəyə qoş, səni məhrum edən kəsə bəxşiş et və sənə qarşı zülmədən şəxsi bağışla. Çünki bu işi görsən, Allah onların qarşısında sənə yardım edər. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Salamu və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammed.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti deyir, siniz rejim dünya ictimaiyyətinin nəzərində rüsvay və mənfur olub. İran, Sinis rejimin Suriyaya qarşı hücumlarını qəti şəkildə pislədi. Suriye Prezidenti İsrail'i ülkesini geri sabitleştirmeye çalışmakta iddiam edip. İsrail'de 3 nazir aynı zamanda istifa arizası verip. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan Siyonist rejimin son hərbi təcavüzünü bu rejim üçün rüsvayçı məğlubiyyət adlandırıb. O bildirib ki, İsrail bu münaqişədə yalnız nüfuzunu deyil, həm də beynəlxalq aləmdə qalan azacıq hörmətini də itirib. Prezident qeyd edib ki, qadınlar və uşaqların qətli, xəstəxanalar və müalicə mərkəzlərinə, eləcə də yardımçı qüvvələrə qarşı hücumlar müasir dövrün nadir vəhşilikləri sırasına daxil olunur və bu hadisələr nəticəsində İsrail rejimi dünya ictimaiyyətinin gözündə daha da mənfur hala düşüb. Pezeşkiyan bu fikirləri çərşənbə günü axşam İran Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin iclasında səsləndirib. O, 12 günlük hərbi təcavüz zamanı yardımçı qüvvələrin göstərdiyi fədakarlığı və xidmətləri yüksək qiymətləndirib. Dövlət başçısı həmçinin silahlı qüvvələrin, tibb işçilərinin və yardımçı qrupların fəaliyyətini xüsusi vurğulayaraq, bu müharibədə ən qürur verici məqamın İran xalqının nümayiş etdirdiyi həmrəylik və birlik olduğunu bildirib. Pezeşkiyanın sözlərinə görə, xalq bütün çətinliklərə baxmayaraq növbəti dəfə misilsiz bir qəhrəmanlıq nümayiş etdirib.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözü ölkəsinin İranla danışıqlara hazır olması ilə bağlı iddiasını təkrarlayaraq, Vaşinqtonun danışıqlara Tehranın başlamasını gözlədiyini iddia edib. Fox News-un verdiyi məlumata görə, ABŞ Dövlət Departamentinin sözü Tami Brıkı, İddia edib ki, ölkə prezidenti Donald Trump İranla bağlı hələ də diplomatiyaya üstünlük verir və danışıqlara Tehranın başlamasını gözləyir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Amerikanın İrana qarşı təcavüzünə və bu ölkənin nüvə obyektlərinə hücumuna işarə edərək iddia edib ki, prezident əvvəldən atmağa məcbur olduğumuz addımdan əvvəl və sonra da danışıqlara istəhli olduğunu bildirmişdi. O iddia edib, o bu məsələdə diplomatiyanın işə yarayacağına inanırdı və hələ də inanır. İran bu məqamda öz seçimlərini aydın şəkildə bilir. Amerikalı diplomat əlavə edir ki, prezident topun İran meydanında olduğunu deyir. Biz tələsmirik, lakin danışıqlara tamamilə açıqıq. Əvvəldən mövqeyimiz boğulub, bunu nümayiş etdirmişik. İranlılar da mövqeyimizi bilirlər. O iddia edib ki, prezident səbirlidir, hökumət səbirlidir. O danışıqlara onların başlamasını gözləyir, çünki bu onların xeyrinədir.
Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Li Jian, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25-ci Xarici İşlər Nazirləri Şurası çərçivəsində İran və Çin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən bir görüntü paylaşaraq, İranın hərbi təcavüza qarşı özünü müdafiə etmə hüququnu vurğulayıb. Lejian X sosial platformasında etdiyi paylaşımda bildirib, Çin Xarici İşlər Naziri Wang Yi Tianjin şəhərində İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı ilə görüşüb. O əlavə edib, Çin İranın strateji tərəfdaşı kimi bu ölkənin milli suverenliyi və ləyaqətini qorumaq, güc siyasəti və təzyiqlərə qarşı durmaq, qanuni hüquq və maraqlarını siyasi danışıqlar yolu ilə müdafiə etmək və mehriban qonşuluq prinsipinə sadiq qalmaqla region ölkələri ilə əlaqələri davamlı şəkildə inkişaf etdirmək yolunda İranı dəstəkləməyə davam edəcək.
İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İravani BMT Təhlükəsizlik Şurasına ünvanladığı məktubda ABŞ-nin İran əleyhinə Yəmən və Qırmızı Dənizlə bağlı irəli sürdüyü əsassız və reallığa zidd iddiaları qətiyyətlə rədd edib. İranlı diplomat bildirib ki, İran İslam Respublikası beynəlxalq öhdəliklərinə və Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə tam şəkildə sadiqdir və Yəmən böhranının yəmənlilərin iştirakı ilə sülh yolu ilə əhatəli şəkildə həll olunmasını dəstəkləməyə davam edir. İrəvanı 16 iyul yerli vaxtla çərşənbə günü BMT baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə ünvanladığı məktubda vurğulayıb, təəssüf doğurur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Təhlükəsizlik Şurasının tribunasından sui-istifadə edərək diqqəti özünün bölgədə sabitliyi pozan hərəkətlərindən, o cümlədən Yəməndəki hərbi müdaxilələr və İsrailin bu ölkəyə bölgənin digər hissələrinə qarşı təcavüzünə verdiyi dəstəkdən yayındırmağa çalışır. Məktubun davamında deyilir, ABŞ nümayəndəsinin 9 iyul və 15 iyul 2025-ci il tarixlərində Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq olaraq Yaxın Şərqdə vəziyyət və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması başlıqlı 99054 və 99058-ci iclaslarında İran əleyhinə səsləndirdiyi əsasız iddiaları qətiyyətlə rədd edirəm.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Siyonist rejimin Suriyanın müxtəlif bölgələrinə xüsusilə də Dəməşqə qarşı həyata keçirdiyi geniş miqyaslı hərbi hücumları sərt şəkildə qınayıb. Bəqai çıxışında bildirib ki, İsrailin hava hücumlarının intensivləşməsi Suriyada ictimai və dövlət obyektlərinin hədəf alınması bu ölkənin böyük ərazilərinin hələ də işğal altında qalması ilə eyni vaxtda baş verir. O vurğulayıb, bugün aydın şəkildə görünür ki, Siyonist rejim regionda sülh və sabitlik üçün ən böyük təhlükədir. Bu rejim ABŞ və bəzi qərb ölkələrinin, o cümlədən Almaniya, Britaniya və Fransanın hərbi və siyasi dəstəyi ilə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi misli görünməmiş şəkildə təhdid edir.
Suriya prezidenti Əhməd Əşşər İsraili ölkəsini qeyri-sabitləşdirməyə çalışmaqda ittiham edib, hökumətin Süveydə iyalətində təhlükəsizliyin qorunmasını yerli qüvvələrə və dini liderlərə həval etmək qərarını açıqlayıb. Sananın məlumatına görə, Suriyanın cənubundakı son toqquşmalardan sonra ilk çıxışında Əhməd Əşşər vurğulayıb ki, İsrail öz addımları ilə bu bölgədə gərginliyi artırıb və Suriyanı yeni münaqişələrə çəkməyə çalışır. O, Suriyanın dəruz icmasına müraciət edərək deyib, sizi xarici cəbhələşmələrə çəkmək və ya aramızda təfriqə yaratmaq cəhdləri rədd edir. Əşşər əlavə edib ki, indi iki yol qarşısındayıq, ya İsraillə birbaşa qarşı durma, ya da daxili birliyin bərpası. Biz müharibədən qorxmuruq, lakin biz sabitliyə və Suriya xalqının maraqlarına üstünlük vermişik. O, Süveydada təhlükəsinin qorunması məsuliyyətinin yerli qruplara və dini liderlərə həvalə edildiyini bəyan edib əlavə edib ki, biz birlikdə ixtişaş yaratmaq üçün hər cür cəhdin qarşısını alacaq. Suriya nə qarışıqlıq meydanına çevriləcək, nə də onun yeni bir müharibəyə sürüklənməsinə icazə verəcək. Əşşər dəruz icmasının Suriyanın milli toxunmasının ayrılmaz bir hissəsi olduğuna işarə edərək vurgulayıb, onların hüquqlarının qorunması bizim prioritetimizdir və onlara zərər vuranlarla hesablaşılacaq.
Suriyada Əs-Süveydə eyalətində keçid hökumət qüvvələri ilə dəruzların yaraqlılar arasında baş verən silahlı toqquşmalarda azı 356 nəfər həlak olub. Bu barədə Əl-Ərəbi telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə həlak olanlar arasında 55 mülki şəxs və 79 yaraqlı da var. Sabitliyi bərpa etmək üçün Dəməşqdən göndərilən Daxili İşlər Nazirliyinin və Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlıları 189, hökumət yönlü Ərəb qəbilə qrupları isə 18 milis itkisi verib. İyulun 16-sında İsrailin Dəməşqə indirdiyi avia zərbələr nəticəsində Daxili Təhlükəsizlik Qüvvələrinin daha 15 əməkdaşı həlak olub. Amerika, Türkiyə və Ərəb ölkələrinin təşəbbüsü ilə Suriyanın Süveydə məntiqəsində atəşkəs bərqərar olub.
Sinüs rejimin Daxili İşlər Naziri Muşi Arbel, Sosial İşlər Naziri Yakov Margi və Dini İşlər üzrə Naziri Mikhail Malkiyeli Baş Nazir Benyamin Netanyahu'ya istefa ərizələri yazıblar. Bu barədə İsrail mediası məlumat verir. Qeyd olunub ki, Şas partiyasını təmsil edən bu nazirliklərin rəhbərləri partiyanın hükümetten çıkmak isteğiyle alakadar istifa arizası verirler. Daxili siyasi münaqişə dini ali təhsil müəssisəsindən olan tələbələrin hərbi xidmətdən azad edilməsini nəzərdə tutan qanunun qəbulu ilə bağlı problemlər nəticəsində baş verib. Şahs partiyasının nümayəndələri, həmçinin səhiyyə naziri, əmək naziri və kənd təsərrüfatı naziri mavinin vəzifələrini də tuturlar. Gözlənilir ki, bugün onlar da istifa ərizələrini verəcəklər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan, İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədiyanla telefon danışığında regional kommunikasiyaların açılması məsələsini müzakirə edib. İrna xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan kimi məlumat yayıb. Həm söhbətlər son regional hadisələri müzakirə edərək, regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin qorunmasının vacibliyini qeyd ediblər. Bundan əlavə, onlar Ermənistan və İran arasındakı əməkdaşlıq gündəliyini müzakirə ediblər.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Rusiyada yaşayan erməni əsilli iş adamı və Taşir şirkətlər qrupunun təsisçisi Samuel Karapetyanın Ermənistanda siyasi fəaliyyətə başlamaq niyyəti ilə bağlı bəyanatlarına münasibət bildirib. Armen Press'in verdiği məlumata görə Paşinyan iyulun 16-sında keçirdiyi mətbuat konferansında deyib, Ermənistanı xilas etmək cibində bir neçə ölkənin pasportu olan birinin işi deyil. Bizim ölkəmiz nə açıq səhmdar cəmiyyətidir, nə də sahibsiz bir torpaq. Paşinyan Karapetyanın siyasi arenaya daxil olmaq niyyətini tənqid edərək əlavə edib, deyirlər Samuel Karapetyan Ermənistanda siyasi fəaliyyətə başlamaq niyyətindədir. Mən soruşuram, o əsas vətəndaşı olduğu ölkədə Ermənistanda etdiyi kimi davranmağı təsəvvür edə bilərmi? Əgər o ölkədə belə bir fikir ağlına gəlsə, yəqin ki, ilk fürsətdə özünü yuxarı mərtəbənin pəncərəsindən atar. Ermənistan heç kimin arxa baxçası deyil. Ermənistanda əsas vətəndaşı olduğunuz ölkədə davrandığınız kimi davranın. O, xəbərdarlıq edib ki, əgər kimsə Ermənistanın suverenliyinə, müstəqilliyinə, dövlətçiliyinə qəsd etmək niyyətində olsa, o dərhal xalqın ona verdiyi mandatdan istifadə edəcək. Paşinyanı vurğulayır. 2021-ci ilin seçkilərindən bəri bütün diqqətimizi Ermənistanın suverenliyi, müstəqilliyi və dövlətçiliyi ilə bağlı məsələlərə yönətmişik. O zamanlar talanla məşğul olanlar bu prosesdən qaça bilməyəcəklər. Məhkəmə sistemi tamamilə fəaliyyətə başlayıb, qanunsuz əmlakın geri alınması və cinayət təqibi mexanizmi işə salınıb.
Rusiya hakimiyyəti ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı son bəyanatlarını təhlil etməyə davam edir. TASS-ın verdiyi məlumata görə bunu ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Əgər prezident Vladimir Putin şərh verməyi zəruri hesab edərsə, bunu edəcək. Mən bunu artıq demişəm, hələlik əlavə edəcəyim yeni heç nə yoxdur, o qeyd edib. Xatırladaq ki, Trump Moskva və Kiyevin 50 gün ərzində sülh barədə razılığa gəlməyəcəyi halda Rusiya mallarına 100% rüsum tətbiq etməyi vəd edib.
Böyük Britaniya Pakistan hava yollarına hava məkanından istifadə etməyə qoyduğu qadağanı ləğv edib. Azərtacın verdiyi xəbərə görə bu qərarla Pakistanın milli aviadaşıyıcısı olan Pakistan International Airlines 5 ildən sonra yenidən Böyük Britaniya uçuşlar həyata keçirə biləcəkdir. Qadağa 2020-ci ildə Pakistanın aviasiya naziri ölkədəki pilotların təxminən 3-də birinin lisenziya imtihanlarında saxtakarlıq etdiyini etiraf etdikdən sonra tətbiq edilmişdir. Həmin ilin mayında Karaçıda baş verən 97 nəfərin ölümünə səbəb olan təyyarə qəzası da pilot və dispetçerlər səhvi ilə əlaqələndirilmişdir. Böyük Britaniyanın İslamabaddakı səfirliyi bildirir ki, bu qərar Pakistanın aviasiya təhlükəsizliyi sahəsində aviasiya sahəsində apardığı islahatlara beynəlxalq səviyyədə verilən müsbət qiymətləndirmənin nəticəsidir. Bu ilin əvvəlində Avropa İttifaqının aviasiya təhlükəsizliyi agentliyi də Pakistan avya şirketlerine koyduğu 4 illik qadağanı aradan kaldırarak Avrupa'ya uçuşlara yaşıl ışık yandırmıştı. Pakistan Beynəlxalq Hava Yolları kısa zamanda Büyük Britanya uçuşları bərpa edəcəyini, ilk uçuşlarını isə İslamabaddan Manchester'a həyata keçiriləcəyini açıqlayıb.
ABŞ Senatı federal büdcənin 9 milyard ABŞ dolları azaldılmasına səs verib, bu da Prezident Donald Trump'ın ilk böyük siyasi qələbəsi olub. Bu barədə Hill məlumat yayıb. Nəşrin məlumatına görə bu qələbə daha çox simvolik olsa da, Respublikaçılar bunu mühüm nailiyyət hesab edirlər. Sənədlər paketi yekanı səs vermək üçün nümayəndələr palatasına göndərilib. Bu, maliyyə ehtiyatlılığına doğru kiçik, lakin mühüm addımdır. Hamımız razılaşmalıyıq ki, bu çoxdan gözlənilirdi, Senatda çoxluq lideri John Thon bildiribdir.
Sabah cümə günü, iyul ayının 18-i, Məhərrəm ayının 22-sində, Sərçay şərvaqla saat 3.44 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5.25 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.47 dəqiqədə günorta və saat 20.24 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Hava haqqında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, sabah cümə günü paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 27-40 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə, günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 21-36 dərəcə isti, Culfada 25-38 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşəcək, temperatur Məşəddə 24-39 dərəcə isti olacaq. Qumda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Qumda 29-44 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 13-27 dərəcə isti, Biləsuvarda 15-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Astarada 22-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, İyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 33-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə isti, gündüz 36-41 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, bu saatın xəbərlərinin sonunda İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayinin müxtəlif gün mövzuları ilə əlaqədar qeydləri barədə xəbər reportajını təqdim edirik.
İran Kardeşler Nazirliği'nin sözcüsü İsmail Begai, ilk sosyal şəbəkəsinde ABŞ ve Siyanist rejimin təzyiq ve hədə qorxusu nəticəsində işğal olunmuş Fələstində İsrail cinayetleriyle bağlı BMT'nin təhqiqat komissiyası üzvlərinin kütləvi istifasına reaksiya verib. İranın Xarici Siyasət Bölməsinin məlumatına görə, Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü bu barədə yazıb, Fələstin üzrə xüsusi məruzəçi zorakılığa və sanksiyalara məruz qaldıqda və işğal olunmuş ərazilər üzrə təhqiqat komissiyasının üzvləri kütləvi şəkildə istifa verdikdə, bu o deməkdir ki, beynəlxalq qurumların artıq həqiqəti qeydə almağa belə icazəsi yoxdur. Bəqai davam edib, xüsusi məruzəçiyə qarşı sanksiyaların ardınca işğal olunmuş ərazilər üzrə təhqiqat komissiyası üzvlərinin kütləvi istifası sadə bir hadisə deyil. Bu, global hüquqi və normativ nizamın suqutu üçün bir həyəcan siqnalıdır. O, beynəlxalq qurumların öz legitimliyini, effektivliyini, nüfuzunu və missiyasını itirməkdə olduğuna işarə edərək vurğulayıb, gələcək nəsillər oxuyacaq ki, dünya nizamı müharibə ilə deyil, zülm və ədalətsizlik qarşısında sükut, hərəkətsizlik və ikili standartlar səbəbindən dağıldı. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Begai həmçinin Avropa İttifaqı Nazirlər Kabinetinin iclasında İran İslam Respublikasına qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edərək, ittifaqın bəzi İranlı şəxslərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsini qeyri-qanuni dağıdıcı və əsassız hərəkət adlandırıb və bunu pisləyib. Begai İranın Avropada terror aktlarına dəstək verməsi iddiasını gülünc və əsassız adlandırıb və bəzi Avropa hökumətlərinin İrana qarşı ittihamlar və yalanlar yaymaqda israrlı olmasını daxili və beynəlxalq ictimai rəy bu hökumətlərin terrorizmə sistemli dəstəyindən eləcə də Siyanist rejimin Qəzza və Qərbi Asiyada törətdiyi cinayətlərdən yayındırmaq məqsədi daşıyan açıq proqnoz adlandırıb. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü vurgulayıb, Avropa İttifaqı və bəzi üzv ölkələr Siyanist rejimin İrana qarşı hərbi təcavüzü və İran vətəndaşlarının öldürülməsi ilə bağlı səssiz qaldıqları halda İranı saxta bəhanələrlə tənqid və sanksiyalara məruz qoyur və hətta buna haqq qazandırmağa və dəstəkləməyə çalışırlar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü həmçinin Siyanist rejimin Suriyanın müxtəlif bölgələrinə, xüsusilə də Dəmişqə qarşı həyata keçirdiyi geniş miqyaslı hərbi hücumları sərt şəkildə qınayıb. Begai çıxışında bildirib ki, İsrailin hava hücumlarının intensivləşməsi, Suriyada ictimai və dövlət obyektlərinin hədəf alınması bu ölkənin böyük ərazilərinin hələ də işğal altında qalması ilə eyni vaxtda baş verir. O vurğulayıb, bugün aydın şəkildə görünür ki, Siyanist rejim regionda sülh və sabitlik üçün ən böyük təhlükədir. Bu rejim ABŞ və bəzi qərb ölkələrinin o cümlədən Almanya, Britaniya və Fransanın hərbi və siyasi dəstəyi ilə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi misli görünməmiş şəkildə təhdid edir.
Niyə Haqa qrupu Siyonist rejimlə hərbi ticarəti dayandırır? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Haqa qrupu ölkələri Siyonist rejimlə hərbi ticarəti dayandırdıqlarını açıqlayıblar. Siyonistlərin Qəzədə cinayətləri davam etdiyi bir vaxtda Haqa qrupu ölkələri Siyonist rejimlə hərbi və müdafiə ticarətini dayandırdıqlarını elan ediblər. Siyonist rejimə qarşı koordinasiya edilmiş hüquqi və diplomatik tədbirlər görmək üçün 30-a yaxın ölkəni birləşdirən Haqa qrupu bu rejimlə silah və hərbi mal ticarətinin dayandırıldığını, həmçinin İsrail gəmilərinin keçidinə qadağa qoyulduğunu elan edib. Qrupun çərşənbə günü yaydığı birgə bəyanatda deyilir, biz bununla bu tədbirləri elan edirik. İsrailə silah, döyüş sursatı, hərbi yanacaq, müvafiq hərbi texnika və ikili təyinatlı əşyaların verilməsinin və ya ötürülməsinin qarşısını almaq. Gəmilərin hər hansı limanda tranzitinin yerləşdirilməsinin və xidmət göstərilməsinin qarşısını almaq. Silah, sursat, hərbi yanacaq, müvafiq hərbi texnika və ikili təyinatların əşyaların bayraqlarımızla üzən gəmilərlə İsrailə daşınmasının qarşısını almaq. Bu qutada keçirilən nazirlərin görüşündən sonra Haqa qrup ölkələri öz dövlət qurumları ilə İsrail rejimi arasında əməliyyatların qarşısını almağa razılaşıblar. İsrailin Fələstin ərazilərini fondların dəstək verməsinin qarşısını almaq üçün bütün dövlət müqavilələrinin təcili nəzərdən keçirilməsinə başlamaq. Sənədi Boliviya, Kuba, Kolombiya, İndoneziya, İraq, Liviya, Maleziya, Namibiya, Nikaragua, Umman, Saint Vincent, Greenland və Cənubi Afrika imzalayıb. Bu qutadakı ölkələrin koalisiyası bunu edəcəklərini açıqlayıb. İsrail rejiminin Qəzadakı cinayətlərinə, o cümlədən İsrailə silah ötürülməsinin qarşısını almaqla cavab verməyə çalışmalıyıq. İki günlük iclas çərşənbə günü 24 ölkənin İsrailin işğal olunmuş Fələstin ərazilərinə qarşı təcavüzünün qarşısını almaq üçün 6 tədbirin razılaşdırılması ilə başa çatdı. Haqa qrupu İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarlarını yerinə yetirmək üçün 31 yanvar 2025-ci ildə yaradılmış Qlobal Cənub ölkələrindən ibarət koalisiyadır. Haqa qrupu ilkin olaraq 9 üzv dövlətdən ibarət yaradılmışdır. 3 aprel 2025-ci ildə BMT-nin İnsan Haqları üzrə ekspertləri, o cümlədən xüsusi məruzəçilər Francesca Albanese, Telang Mufong, və Juana Jimitrovic, Ranito daha çox ölkəni Haqa qrupuna qoşulmağa çağırdılar. Çünki onlar hərəkət etməməyin beynəlxalq hüquq sistemini təhlükə altına salacağından narahat idilər. Dekabda Haqa qrupu 2025-ci il iyulun 15-16-sında bu qutada fövqüladə iclas keçirəcəyini və bunu toplantıda üzv dövlətlərin beynəlxalq hüququn tətbiqi üçün əlaqələndirilmiş və konkret tədbirləri elan edəcəyini açıqlamışdı. İclasda Braziliya, Çin, İndoneziya, İrlandiya, Portuqaliya, Qətər, İspaniya və Türkiyə də daxil olmaqla 20-dən çox ölkədən nümayəndənin iştirakı gözlənilirdi. Lakin toplantıya Meksika, Norveç və Pakistan da daxil olmaqla 30-dan çox ölkə qatılıb. Yaxın aylarda Haqa qrupu üzvlərinin sayının artacağı gözlənilir. Haqa qrupunun İsrail rejimi ilə hərbi ticarəti qadağan etmək üçün attığı böyük addım rejimin silah embargosunda və onun qlobal təcridində daha bir mühüm addımdır. 2023-cü il oktyabrın 7-sində Qəza müharibəsinin başlaması və Siyonist rejimin məzlum Qəza xalqına qarşı misli görünməmiş cinayətləri xüsusilə soyqırım artırmaq üçün bu bölgədə aclıq və qətlıq silahlarından istifadə etməsindən sonra bu hökmün baykot hərəkatı qeyri-müəyyən ölçülərə çatdı. Bir çox qurum və ölkə İsrailə silah embargosu tətbiq etməyə çağırıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da Qəza müharibəsini bitirmək üçün İsrailə təzyiq göstərmək məqsədilə onu baykot etməyə çağırıb. Siyonist rejimin əsas tərəfdaşları olan ABŞ, Almaniya və İngiltərənin bu rejimə hərbi texnika və silah göndərməkdə davam etməkdə israrlarına baxmayaraq, qlobal tendensiyalar buna ziddir və İsrailə qarşı sanksiyaların gücləndirilməsi o cümlədən hərbi və silah sahəsində daha artıq çoxalır. Amerikanın Wall Street Journal qəzetinin məlumatına görə, Siyonist rejimin oktyabrın 7-sində Əl-Əqsa tufanı əməliyyatından sonra Qəzəyə hücumlarının başlamasından bu yana bu rejimin baykotunu dəstəkləyən hərəkatın meydanında böyük dəyişikliklər baş verib. Bu əməliyyat və ondan sonrakı Qəzə müharibəsi nəticəsində baykot hərəkatının və Fələstin tərəfdarı təşkilatların İsrailə qarşı sanksiyaları genişləndirmək və dərinləşdirməklə bağlı bəzi uzun müddətli məqsədlərinə nail olunub.
Thank you.
Aziz və mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz. Bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Aile.
Muhabbet ocağı, yürekler dayağı, atamın kölgesi, anamın kucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Evin bahçasında gül kimi uşaqlar, bərəkətli süfrə, mən yanlayan yar. Acılıq əgər var, səbrinə şirindir, yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrımızın gözəl adıyla dəyərli dinləyicilərimiz, çox dəyərli ailələr. Salam, axşamınız xeyr olsun, xoş gördük sizi. Bu axşamki verilişimizdə Təbriz Radiosunda. Xoş gəlmişsiniz. Arzulayardım ki, hər tərəfdə sülh olsun, barışıq olsun və ailələr bir-birinin kənarında məhəbbətlə yaşasınlar. Yay fəsilidir, hər tərəfdə isti havalardır, ancaq arzulayardım ki, ürəkləriniz məhəbbət hərarətindən isti olsun, hər zaman bir-birimizə mehriban olaq inşallah. Bu axşamda ailə verilişində siz dəyərli dinləyicilərimizlə birlikdə və əlbəttə ekspertlərimizlə müxtəlif məsələlər haqqında, mövzular haqqında söhbət gedəcəkdir. Arzulayardım ki, bizi dinləyəcək, bizləri yalnız buraxmayacaqsınız dostlar.
Güneş gedən zaman getdi buradan, o gedəl illər geçdi aradan. Güneş gedən zaman getdi buradan, o gedəl illər geçdi aradan. Gözüm qaldı yolda, ürəyim onda, neyləyim belə istədi yaradan. Gözüm qaldı yolda, ürəyim onda, eyləyim belə istədi yaradan. Gözümdən yaş kimi axıb getdi yar, ürəyimə tikan taxıb getdi yar. Gözümdən yaş kimi axıb getdi yar, ürəyimə tikan taxıb getdi yar. Qaraltdı günümü, bağrımı yardı, köz oldu canımı yaxıb getdi yar. Qaraltdı günümü, bağrımı yardı, köz oldu canımı yaxıb getdi yar. Dəli oldum yolunda, qan oldu yüreğim, geri gelmedi. Deli oldum yolunda, o bilmedi. Qan oldu yüreğim, geri gelmedi. Bir gün güler üzüm benim de dedim, o bir gün gelmedi üzüm.
Tabriz Radyosu'ndan aile verilişiyle bu akşamda görüşünüze gelmişik. Ailenin sağlamlığı ve müxtelif meselelere, çerçevelere, üsullara riayet etmek çok önemlidir dostlar. Ve dinimizde de çok təkid olunmuştur bu kimi önemli mövzulara. Özellikle ailede evlatlarımızı necə tərbiyə etmək, necə yetişdirmək, o rızqımız, o ələ gətirdiyimiz, əldə etdiyimiz o gəlirimizin əlbəttə ki halal olması evladımızda da, onun tərbiyəsində də, onun düzgün yetişdirilməsində də, onun salih olmasında da çox böyük təsir buraxacaqdır. Halalı haramı bilmək, insafa, ədalətə, riayət etmək və işimizdə, pişəmizdə, işimizdən kəsməmək, bilmirəm, satıcıyıqsa, baha satmamaq, az satmamaq, istehsalçıyıqsa, işimizin keyfiyyətindən kəsməmək, bunlar çox önəmlidir. Və yaxud da sədaqətli olmaq, həyat yoldaşımızla, başqalarıyla, əməkdaşlarımızla. Sədaqətlə davranmaq, düzlüyü, düzgün davranmağı, sadiq olmağı, özümüzə hər zaman o qırmızı çizgi olaraq nəzərdə almaq çox önəmlidir. Bunların hamısı elə halal və haram çərçivəsində deyə bilərik ki, yer alır və bunun təsiri əlbəttə bizim həyatımızda çox önəmlidir. Özəlliklə övlad yetişdirdiyimiz zaman və ailənin təməlini qurduğumuz zaman bu halal rızqımız bizə çox kömək edəcəkdir. Haram əlbəttə ki, çox mənfi sonuclara gətirib çıxaracaqdır. İmanlı bir ailə olaraq əlbəttə ki, buna çox önəm vermək lazımdır. Və Mövlamız Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın Aşura nehsətinin o önəmli sahələrindən birisi də ola bilər ki, halal və haram olsun, insanları haramlardan çəkindirmək və halallara sarı sövq etdirmək. Verilişimizin çox dəyərli eksperti Hacıqay Cəlili həmin məsələlərlə ilgili danışmışdır. Dəvət edərdim ki, bərabər dinləyib və faydalanaq dostlar.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. صحبت مز در رابطه با جلوه های تربیتی نهضت عاشورای حضرت سید الشهدا علیه السلام ده. از جمله جلوه هایی که در مسائل اخلاقی و تربیتی گره ارجشاخ نهضت از سید شهدا دادن بیری ده بودو چه مال حرامنان پرهیز الیاخ. آموزه های دینمز بیزه بله ارجدب دو چه مال حرام تأثیر منفی در رفتار وارده، همانطوری که مال حلال تأثیر مثبت رفتارلارده اولا بلر. از زمده او اواملدن چه آشورانه پدیدار لده بحث مال حرامید. از سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا سخنرانی چه واریده از جمله فرمایشلردن چه علت بوی چه سخن حق امام معصومه طرفهای مقابل پذیرش لمردلر بیر فرمایشته بویده چه فقط ملعت بطونکم من الحرام و توبع علا قلوبکم، قارنلارز حرامنان دولوب و قلب لرزه مهر عدم فهم ورولنبده. بو بیدن شاخصده که اگر انسان انیس و مونس اولا، ازین اولا، قانه اتی سمیه مال حرامنان، او صورته حرف حقی اشیت میزاخده. پس یکیم بلاخچه بحث مال حرامان اثرات و وضعسه در رفتار انسان بیر امر طبیعیده. البته مال حرام دا فقط او قضا ده چه مثلا ابن زیاد گتریب لشجریانینا وریب. خیر بوگون نرمده الیه بیلر بیزیم زندگانلیقیمیزا مال حرام قاتیشسین. چم فروشی بیر مدل مال حرام خاریده، گران فروشی همینطور. cins mərğubla qeyri-mərğubu qatışdırıb satmaqlıq bir model haramxar idi. Kəmkari edər məhəllə kar bir model digər haramxar idi. Və bu üç insan ərbab rücusuna bi-eytina ola bir model digər haramxar idi. İxtisas dadan fişahay nücumi برای افراد خاص مدل دیگر حرام خاریده. استفاده شخصی از بیت المال مدل دیگر حرام خاریده. لذا قرار داره که بر چهره ای که به هر حال واضح اولا که بو اورده اوندان سورا بیز دیگر که بله بو حرام خاری الی خیر الیه بلر بیر فرد حرام خار بیر کت شلوار اتو چشیده ده ده olmuş olsun, hemen bu rəftarları üzündən əncam versin və dər nəhayət əhli həramxari olsun. Allahdan istəyir, inayət eləsin, bizləri həram maldan uzaq saxlasın inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatu.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Az əvvəl halal və haramlardan və haramdan çəkinməkdən danışdıq, haram yeməməkdən, yedizdirməməkdən. Ama başka bir mesele de vardır ve bazıları bunu təəssüflə səhv sayır. Yediklerimiz, içdiklerimizde bazı qıda maddeleri, bazı içkiler vardır, haramdır dinimizde. O cümleden çaxır olsun, şarab olsun ve bazı əməllər elbette ki, ondan ələ gələn gelir de haramdır, o qumardır. Və rüşvət verməkdir. Belə-belə məsələlərdir, rüşvət xorluqdur və qumar, oyun vasitəsilə, şərtlər vasitəsilə məşləşirsən və qumar eləyirsən, sonra ondan bir gəlir ələ gətirirsən və onu sərf eləyirsən ailən üçün. Bunlar haramdır dostlarımız və bunun əlbəttə ki, ailə daxilində və sosial həyatımızda da çox böyük mənfi sonucları olacaqdır. Verilişimizin çox dəyərli eksperti, Cənab Doktor Vahidin Mehr Universitet müəllimi və ilahiyyatçı bizə bu əsasda danışmışlar. Bilirsiniz ki, ailə verilişində hər zaman dəyərli izahatlarını eşidər və faydalanarıq Cənab Doktor Vahidin Mehrin.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام سوز صحبتimiz بقره سورسنین 219 آیسنین موردنددی چی شراب و قمار موردنددی خانواده محیطنده و جامعه محیطنده بو بیر سوالدی چی پیغمبر زمانında دا وجود نازنین پیامبر رحمتدن سوروشوبلار و متعال الله آیه نازل الماغنان مردمه جواب ویرر آیا بلدی چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسألونک عن الخمر والمیسر سنن شراب و قمار بارسنده سؤال لله قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما اولارده اولاردا یعنی شراب و قماردا Həm böyük günah, həm də bir az maddi mənfəətlər vardı. Lakin, onların günahı faydalarından çoxdur. İdami ayədə də infak moridində cinə də mərdümün sualı və cavabı mətrəh olur. Amma o söz içi biz istiruq təkid eləyə xanivadə məsailinin moridində o da budur şey, əzizlər. Evdə cərəh şərab-ı qimar olmaya. Şərab-ı qimar ümmül fəsaddır, məxsusən şərab. Qimar daha belə. Bunların moridində ism kələməsi işlənibdi. Özürə ki, rağib müfrədatda yazıbdi. İsm o işə deyərlər ki, insanı xeyr işlərdə süslədər, kondelər. Sualdır ki, mərdüm mətrəh eləyiblər, şərabxarlığın moridində evdə Allaha pəna aparırıq. Bir bəstəri icad ola ki, evdə şərab ola, şərab məsrəf ola. Bunun çoxlu zərərləri vardır. Biri budur ki, ömür qıssalar.